Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari 23 oktyabr kuni kechqurun shahardagi karaoke, kompyuter o'yinlari o'ynaladigan kafe va chilimxonalardan 100 dan ortiq mijozni avtobuslarga tiqib olib ketdi. Olib ketilganlardan ayrimlarning ozodlikka aytishicha, ularni ichki ishlar boshqarmasi hovlisida 2 soat tik holatda ushlab turishgan va barmoq izlari suratini olgandan so'ng qo'yib yuborishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona shahrining Sayilgoh ko'chasidagi PlayStation kafesida 23 oktyabr kuni kechasi o'rtoqlari bilan futbol o'yini o'ynagan 21 yashar Rustam militsiya xodimlari bu kafega to'satdan bostirib kirganini aytadi.
Biz o'rtoqlarimiz bilan har zamon bu joyga kirib PlayStationda futbol o'ynardik. Soat 11 dan o'tgan edi. Birdaniga militsiya xodimlari kameralar bilan bostirib kirdi. Va hamma o'yin o'ynab o'tirganlarni olib chiqib avtobusga tiqdi. Ular hatto guvohnoma ham ko'rsatishmadi. Tashqariga chiqib ko'rsak, boshqa zaviyinlardan ham odamlarni olib chiqib avtobusga bosib tiqib olib ketibdi. Hammamizni uvidiga olib ketdi.
Deydi Subaddosh. Rustamning aytishicha, ushlanganlar viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va ularga nisbatan juda qo'pol muomala qilingan.
U dining hovlisiga olib kirib olgandan so'ng haqorat so'zlar bilan boshlandi. Qo'y kalla normalni tur, dalbayob, hayvon deb so'ka boshladi. Bir ikki kishi qaysi qonun bo'yicha bu yerga olib keldilaring deb haqqini talab qilgan edi. 10 tadan ortiq xodimlar birdaniga ularga tashlanib, yurishgariga qonunni ko'rsatib qo'yamiz deb tortqilashdi. Men ichmayman, chekmayman, shunchaki futbol o'ynab o'tirgan edik desam, ovozingni o'chir hayvon deb haqorat qildi. Bizni odam o'rinda ko'rishmay xo'rlashdi.
Deydi Rustam. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir farg'onalik yigitning aytishicha, u karaoke kafesida o'rtoqlari bilan ashula aytayotgan paytda militsiya xodimlari bostirib kirgan.
Farg'onada propiskadaman desam ham itga o'xshagan, qatorda tur deb militsiya haqorat qildi. Axir bu qonunda yo'q-ku desam, hozir 15 sutkaga qamayman, keyin qonunni ko'rasan dedi. Hech qayerda yozib qo'yilmagan-ku, 11 dan keyin yurish mumkin emas deb. Yoki shaharda komendantlik soati bormi?
Dedi farg'onalik yigit. Uning aytishicha, pasporti bor yo'qligidan qat'iy nazar 100 dan ortiq odam ichki ishlar boshqarmasi hovlisida 2 soat tik holatda ushlab turilgan va ulardan har birining barmog'idan nusxa hamda surati olingandan keyin qo'yib yuborilgan. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarlikni oldini olish bo'limining o'zini tanishtirmagan lozimi? Ozodlik bilan suhbatda 23 oktyabr kuni tunda 100 dan ortiq odam ushlab kelinganini tasdiqladi.
Shahardagi osoyishtalikni ta'minlash maqsadida reydlar o'tkazilyapti. Tunda maqsadsiz ko'chada yurgan fuqarolar olib kelinib tekshirilyapti. Barmoq izlari va surati olinib, boshqa tunda maqsadsiz yurmaslik haqida ogohlantirilyapti. Tungi klublar va kafelar egalari bilan ham gaplashilib, soat 11 dan keyin ishlamaslik tavsiyasi berilyapti. Chunki soat 11 dan keyin yaxshi odamlar kafelarga kelmaydi, uyida yotadi.
Dedi mulozim.